Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Tīsēpsorga izpietī par mocēbu lēdzekļu īkodi saimts gandrēž 1300 ziņu, teju par visiem Latvijas nūvadim. Mocēbu lēdzekļu sarakstu gatavošanai ir atbalstama jū teisnīt skaidrēbu, kas būtu napīcīšams un kurš tu izagodojās. Būtiski, lai bārnu vacoku moki natiktu porlikts pinokums izagodotīs tūs mocēbu lēdzekļus, kas pēc likuma būtu jo izagodoja mocēbu īstodēji. Tīsēpsorgs lūdz pašvaldēbas un to izglietēbas īstodis porskatēt esūšu mocēbu lēdzekļu sarakstus un tūs vajadzēbas gadījumā precizēt par paveikto informējot tīsēpsorgu lēdz 15. Augustam. Bejuši gan leli saraksti, gan atsevišķi svīnēbas, kuru īgodi izglietēbas īstodis likušas uz vacoku placim, kaut arī tas būtu bārnu dorza vai skūlas pošas īpierkumu sarakstā. Informācija saimta gandrēž no visiem Latvijas novodim, bet visvairāk no Reigas un lielākajām Latvijas pilsātām. Tīsēpsorgs lūdza sabiedrības īsaisti jūti, ka saimti signāli, ka Latvijas izglietēbas īstodis, skolas un bārnu dorzi soka atsagrīstīs pie vecos praksis un vecokim izsnīt sarakstus ar lītom, kas ir jopierk bārna mocēbu vajadzēbum. Par to, kas ir josagodoja un vai nav josagodoja vecokim, tīsēpsargs informēja jau īpriekš gan attīcēbā iz skūlum, gan bārnu dorzim. Izglietēbas porvaldēji ir uzdūts porbaudēt izglietēbas īstožu sniegto informāciju par individuālo mocēbu pīderumu īgodi un nodrošinot, ka teiteik precizēt atbilstūši tīsēbumu uz bezmaksas izglietēbu, bet pašvaldēbumu joporskota izglietēbas īstoģam pīšķiertu finansijumu mocēbu lēdzekļu īgodai un pīšķiertu taidā apmārā, lai izglietēbas īstodis varētu nodrošinot visus mocēbu lēdzekļus, kas napīcīšam izglietēbas satura apguvēji. Preļu novada svātku ītvaros 19. Augustā pulkstens 15. Preļu parkāpimožas zirgu staļiem nozaresinosīs jauno mūzikas grupu un solistu konkurs Zalta Krauklis 2023, kuru rekoja Rībiņu multifunkcionālijas jauniešu iniciatīvu centras pakopīņi, kā arī Preļu jauniešu centras 4 sadarbībā ar Preļu novada kultūras un turisma porvaldi un Preļu novada pašu. Valdēbu. Šai ir leliskai izpieja jaunajam grupam un solistim parodēt un pīrodēt sevi uzastojoties publikas priekšā, uzlabot un attēstēt savas uzastošanos prasmes un ingļot lelisko pīredzi, svinot Preļu pilsātas svātkus. Tehnisks vai etnisks mūzikas stilam nav nozēmis, ja uzskatot, ka esat origināli un gotovi sazacenstīs ar citiem jauniem un daudzsūlošiem mākslinīkiem, tad droši varat pīzadaļātīs. Lai pīzadeļētos, jo izlosa nolikums un jo aizpilda pīteikuma anketa, ko var atrast www.preļi.lv. Galveno balva grupu kategorijā 300 eiro vērtībā, bet solistim 100 eiro vērtībā. 19 Latgaliešu nevalstiskos organizācijas nosūtījušas atklotu viestuļa Latvijas Republikas Saimes Latgaļas apakškomisējai, Izglietēbas un zinātnes ministrējai un tīslītu ministrējai ar aicinājumu pīvērst uzmanību kritiskajai situācijai izglietēbā un ievērot valsts satversmi un likumdošanā noteiktu pīšķirot patstāvēgu un atsevišķu finansijumu reprotēgai Latvijas valodas paveida un otras Latvijas valodas rokstu tradīcijas Latgaliešu rokstu valodas apguvē Latgaļas skolos. Par viestuļas tapšanas īmeslu kļuvusi Latgaliešu valodas stunžu atbalsta programmas naturpinošana 2023. 2024. mocēbu godā, kas atļaut līdz šam divos iepriekšējos mocēbu godos jau sasniegtu progresu Latgaliešu rokstu valodas apguvī.
Laika ziņas.
Trešdiņ mokūņi mēsīs ar sauļi daudz vīt atnesot eslēcēguļētu, kas dažvīt būs stiproks un to pavadās pārkiuņa dordūņa. Laigam būs slāns līdz mārans dīnvadu pusis viejas, negaisa laikā tas būs brāzmains un gaisa sīsirs līdz plus 17 plus 21 grādam. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.